1 Korintiërs hoofstuk 3 vanaf die eerste vers. Paulus wat skryf aan Korinte. En alhoewel daar kerke is wat hierdie Korinte gemeente voorhou as die modelgemeente, wil ek vir u sê dat hierdie gemeente die mees vleeslikste gemeente was. Lees maar net 1 Korintiërs die hele brief deur en u sal sien. En 2 Korintiërs ook, en u sal sien dat Paulus praat van hoeveel trane hy gestort het oor hierdie gemeente. En het was nie om siele by die kruis uit te bring nie, dit was om die chaos wat daar in die gemeente geheers het te probeer regstel. Kom ons lees vanaf vers 1 af. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie. Want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê ek is van Paulus, en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan? En wie Apollos anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het. En dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Tot daar uit die Here se woord, kom ons bid saam asseblief. Here, ons wil u verheerlik as 'n lewende God, as 'n wonderwerkende God, as die heilige, almagtige God, wat troon in die hemel en in die hoogste hemele, en selfs die hoogste hemele kan u nie bevat. Onverstaanbaar, die gans andere, die onmeetbaar grote God, die betroubare, alomteenwoordige, onveranderlike God. Ons het die volste rede om ons vanaand te verheug in die teenwoordigheid, Here. En wanneer ons in die teenwoordigheid is, dan weet ons, God wil met ons praat en U wil ons verander. En ons wil nie vanaand vir enige iets anders vra. As Here, stort U gees uit, in herlewe. Tot eer van u naam. Amen. Broer en suster, vers 2 sê, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Paulus vir hierdie gemeente moet sê, julle is vleeslik. Julle is nie in staat om vaste voedsel te verteer nie. Julle is babietjies. Julle is gered, maar julle het nog nie gegroei nie. Julle is gered, maar julle is nog nie met die gees van God vervul nie. Julle is gered, maar julle is vasgevang in sondes. Julle is nie verlos van die bande van die werkinge van die duiwel se sonde nie. Want daar is dinge wat in die gemeente aan die gang is. En vriende, ek wil vir u sê, as 'n gemeente nie die gees van God se werking het nie, en as lidmate dit nie het nie, dan is daar chaos in 'n gemeente. En broer en suster, in hierdie gemeente, sien ons daar verskriklike dinge wat gebeur het. As 'n mens kyk na 1 Korintiërs 5, sê hy, 'n mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. En tog is julle opgeblase, in plaas dat julle liewer getreur het. Jy sien hierdie gemeente se situasie, hulle toestand was so vrot, en hulle het gedink hulle is wonderlik, hulle het gedink hulle is die wonderlikste gemeente, opgeblase, hoogmoedig, trots. En die Here sê, deur die mond van Paulus, plaas dat julle liewer getreur het. En verskeie ander dinge in hierdie boek laat 'n mens besef, dat hierdie klomp mense regtig waar die raas nodig gehad het wat Paulus hulle mee moes aangespreek het. Daar is 'n ander brief wat verlore gegaan het. Die Here het dit nie goed gedink om die brief vir ons behoue te laat bly nie, maar tussen 1 Korintiërs en 2 Korintiërs is daar die trane brief gewees. En die trane brief is ek eintlik aan die een kant dankbaar dat ons nie daar die brief vandag het nie, want as ons dit moes gelees het, dan sou ons gesien het hoe verrot hierdie gemeente regtig was in sekere opsigte. Terwyl hulle gedink het dat hulle op die pad is. Hulle het gedink ons is wonderlik en aan die gang. En vriende, dit laat my dink aan die gemeente van Laodicea in Openbaring 3. Jy sê jy is ryk. Maar die Here sê jy is arm. Julle dink julle klere aan. God sê julle is naak. Julle dink julle kan sien, maar God sê julle is blind. Dis wat die Here vir daai gemeente moes gesê het van Laodicea. 'N Gemeente waar die Here gesê het, kyk ek staan by die deur en ek klop. Die Here was buite die gemeente gewees. En die gemeente was aan die gang. Daar was allerhande aktiwiteite, hulle het gesing, hulle het wat ook al gedoen. Maar hulle was so selftevrede dat God nie meer 'n plek gehad het in die gemeente nie en God het uitbeweeg. En my tema dan vir vanaand is die kerk sonder die Heilige Gees se krag. En wanneer ons praat van die kerk, dan praat ons van God se kinders. Ons praat van u, wat vanaand hier sit, wat gered is. Ek praat nie vanaand van die evangelies gereformeerde kerk. Ek praat nie vanaand van enige kerk nie. Ek praat van die kerk van Jesus, die gered is. En as die Heilige Gees se krag nie daar is nie, dan is die vraagteken, hoe lyk hierdie kerk? Watter oorwinnings behaal dit nog? Voor Pinkster was daar al 'n redelike skare gelowiges, broer en suster, daar was 120 by mekaar in die bovertrek, en tog was die Heilige Gees nog nie uitgestort nie. Dit was mense wat nog nie vervul was ook met die Heilige Gees nie. Na Pinkster is daar baie meer gelowiges. Daar het baie aansienlike skares is bygevoeg by die kerk. En dit is so jammer dat ook hulle nie almal met die Heilige Gees vervul was nie, soos wat ons ook sien in Korinthe gemeente. En dit terwyl die Heilige Gees se krag tot hulle beskikking was, net soos die eerste dag. Die Heilige Gees het nie verander nie. En dit is met hierdie gemeente waarmee Paulus dan praat in hierdie brief in Korinthe, en hulle moet aanspreek, want hulle het ontaard in 'n gemeente sonder die Heilige Gees se krag. In gewoonte godsdiens vasgevang en begin terugval in sondes in die wêreld, want die Satan is elke dag daar om ons te versoek en ons moet kragtig weerstand bied ten bloede toe, sê die Bybel. Ten bloede toe, dis nie 'n maklike stryd nie, maar daar is oorwinning, want ons moet weerstand bied, ons het 'n verantwoordelikheid. Daarom moes die apostel hierdie gemeente hard aanspreek. Ons kan eers die ware betekenis van Pinkster begryp, liewe broer en suster, as ons weet wat die toestand van die gemeente was daarsonder, wat die toestand van die kinders van die Here was sonder Pinkster, sonder die Heilige Gees se werking in hulle lewe, dan sal ons begryp hoe 'n magtige verandering Pinkster in die kerk bewerk het of in mense se lewens. As jy begryp hoe groot verandering Pinkster vir hulle gebring het, sal jy verlang dat dit ook met ons gemeente, met ons kerk hier in Pretoria Noord moet gebeur, en elke mens wat luister na die boodskap behoort in sy hart te sê, Here, ek hunker daarna. En ek wil net vir u sê, moenie te self tevrede wees nie, want die mens verloor maklik die volheid van die Heilige Gees. Maklik. Dit kan ook verloor word. Pinkster het lewensveranderende krag gebring in die gemeentes. Kom ons kyk 'n bietjie na die disippels, met ander woorde die kerk van die Ou Testament, die lewens voor Pinkster. Voor Pinkster lees ons in Matteus 26 vers 40 en Jesus kom by die disippels, dis nou daar in die tuin van Getsemane. En hy vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, So was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Petrus, julle was nie in staat om 1 uur te bid nie. Een van die merktekens van die Heilige Gees wat nie aan die werk is nie. Ons kan nie eers 1 uur bid nie. Ons bid nie eers meer 1 uur nie. 1 uur is te lank. Ek dink hierdie 3 woorde wat Jesus hier uitgespreek het, beskryf die disippels se toestand voor Pinkster nie in staat. Nie in staat. Was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Nie in staat tot oorwinning nie. Nie in staat om vir God te werk nie. Nie in staat om sonde die hoof te bied nie. Klink dit dalk vir u bekend? Hoe het Johannes sy lewe voor Pinkster gelyk? Ons sien hy wil aan die regterhand van Jesus sit. Hy en sy broer kom op 'n stadium en sê, Heer sy moeder, kan hierdie 2 seuns aan u regter en linkerhand sit? Saam met hulle moeder was hulle daar. Dit was hulle begeerte, om aan die regterhand van God te sit en aan sy linkerhand. Die belangrikste posisies, die posisie van regering, die posisie van manipulasie, die posisie van mag, dis wat hulle wil gehad het. Hulle wil vuur, Johannes wil vuur uit die hemel bid om daar die stad van die Samaritane te verteer. Hy het 'n harde gees in hom gehad. Jesus het vir hom en sy broer genoem die seuns van die donder, want hulle was mense wat met geweld altyd wou reageer. Johannes, hy is vol eie belang en hy is onverdraagsaam en hy is verder lafhartig. Hy vlug, net soos al die ander disippels ook maar gevlug het, hardloop hy weg. Die Bybel sê iemand wou hom gryp en hy het sy kleed in die proses verloor en hy daar weggehardloop. Hoe lyk Petrus se lewe voor Pinkster? Petrus kan ook nie bid nie, want hy is die man waarvan die Here sê, is julle nie in staat om eers 1 uur te bid nie. En hulle vleeslike bestaan sonder die Heilige Gees, nie eers 1 uur gebed nie, Here. Terwyl hy daar in die tuin smarte ly, slaap ons. Hy kan nie getuig vir Jesus nie. Ons dink aan daardie ou klein diensmeisiekie wat gesê het, jy is ook mos een van hulle, dat hy nader aan die 3de maal gevloek het en gesê het, hy ken nie hierdie Jesus nie. Hy is humerig, hy is agressief. Dit was hoe Petrus was. Humerig en agressief en vol van homself. Here, al sou almal u verloon, ek sal u nie verloon nie. Hulle sal, ja, nee, ek kan verstaan as hierdie ander disipeltjies u verloon, maar Here, ek, Petrus. Hy was vol van homself. Maar wanneer die krisis kom, dan kon hy net nie die mas opkom nie. Dan kom hy agter hoe swak en feilbaar hy is in sy sonde. Ons dink aan 'n man soos Judas Iskariot. Hierdie man het Jesus geken. Hy het saam met Jesus op aarde gewandel, maar toch sterf hierdie man sonder Jesus. Judas Iskariot het nooit by Pinkster uitgekom nie. Nooit. Judas Iskariot sterf sonder Pinkster. 'N man wat saam met Jesus gewandel het. Die ander 9 apostels was net so elendig. Hulle redeneer telkens onder mekaar, wie is nou eindelijk die vernaamste in hierdie groep wat saam met Jesus wandel? Ek sien in my gedagtes die verhaal dat Jakobus sê, ja, jy weet, ek is daarom meer vernaam as julle, want so en so, en dan sê die ander een, Thomas sê, nee, maar weet jy, onthou nou net, ek kom van daar die agtergrond af, my familie was daarom nou so vernaam, onthou, my pa is een of ander leviet of 'n priester, en familie van die hoë priester, en so kan hulle nou met mekaar geredeneer het, miskien het hulle gesê, maar as ons sit aan tafel, dan sit ek hier naast aan Jesus. So hy moet seker meer van my dink as van julle. Nie een van hulle kon volhardend bid nie. Jesus het telkens in die nag gebid, deur die nag. Ek lees nêrens dat een van hulle deur die nag gebid het. Almal sou lafhartig wegvlug en Jesus verraai. Daar was nie een wat op die einde van die dag saam met Jesus gestaan het en gesê het, maak my dood, maar by Jesus staan ek nie. Ek praat van voor Pinkster. Nie een wou erken dat hulle Jesus 'n volgeling is. Hulle het so stilletjies ingesluip daar in die hof, sodat niemand moet weet dat hulle hierdie Jesus volg nie. Hulle was te bang vir die gevolge van Christendom. Vriende, hierdie is die tipiese lewe. Die tipiese lewe van mense sonder die krag van die Heilige Gees van Pinkster. Dis die tipiese lewe. Verskoon maar as jy so gekrap hoor daar agter, ek weet nie partykeer dan maak die klankstelsel so. Maar dis die tipiese lewe van mense sonder die Heilige Gees in sy Pinksterkrag. In die tweede plek wil ek vir 'n bietjie wys, onthou dit is hoe hulle lewens was. Kom ons kyk bietjie na hulle geestelike insig voor Pinkster. In Lukas 2 vers 50 lees ons die woorde en hulle het die woord wat Jesus aan hulle gesê het nie verstaan nie. Telke male sien ons dat hulle nie verstaan wat Jesus bedoel nie. Dat hulle nie verstaan wat hy vir hulle sê nie. Dat hulle nie verstaan wat in watter rigting Jesus praat nie. Hulle het die geestelike insig gehad nie, hulle kon nie insien in die verborgde dinge van God nie. Hulle kon nie insien in dit wat die Heilige Gees alleen aan 'n mens kan openbaar nie, want hulle het nie die Heilige Gees gehad nie. En dit was 'n moeilikheid in hulle lewe gewees. Jesus roep op 'n stadium uit, is julle dan ook nog sonder verstand, begryp julle nie? Dis amper asof Jesus gefrustreerd is met hulle, alhoewel Jesus geweet het, dat dit so sal wees. Dit was, in sy raadsplan het hy geweet, hulle kan nie sonder die Heilige Gees nie, en daarom sê hy vir hulle, dit is vir julle beter dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Heilige Gees nie na julle kom nie. Dit is vir julle beter dat ek weggaan. En daarby het Jesus bedoel, die koms van die trooster, en die Heilige Gees. Die Bybel sê in Lukas 9 vers 45, maar hulle het hierdie woord nie verstaan nie, en dit was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie sou begryp nie. Daar was nie geestelike insig nie. Vriende, hulle sou in 'n preek van Jesus Christus gesit het, en hulle sou dit gehoor het, en party sou dalk aan die slaap geraak het. Dit is nou sekerlik oordryf, maar dit is tipies wat gebeur. Want die Heilige Gees, daar was 'n fout gewees, 'n tekort in hulle lewe. En broer en suster, sonder die Heilige Gees se kragtige inwerking in u lewe, bly die woord van God moeilik om te verstaan. Dis nie opwindend nie. Dis nie vir u soos voedsel wat u inneem om daardeur te lewe nie, om daardeur te groei nie. Want die Bybel sê ons moet die woord van God inneem sodat ons daardeur kan opgroei. Verlang sterk na die onvervalste melk van die woord, sodat jy daardeur kan opgroei. Dink net hoe dikwels Jesus vir hulle gesê het dat hy moes sterf, en steeds kon hulle dit nie glo of snap nie. En wanneer Jesus in hierdie rigting sou praat, sou 'n man soos Petrus in sy vlees vir Jesus een kant toe vat in sy verwaandheid en sê, Here, maar u verstaan mos nou nie mooi wat u gesê het nie, hoe kan u so praat, kom ek help u bietjie reg. Kan ons nou nie vir ons sê, u gaan sterf nie. Ek het ander planne met u. Ek het 'n ander denkwyse. Want hy het nie verstaan wat Jesus gesê het nie.